Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse pühakirja teksti ma loen teise aja raamatust 20. peatükist esimesed 9 salmi. Teise aja 21-9. Aga pärast seda tulid Moabid ja ammonlased ja nendega koos oli meunlasi Joosafati vastu sõdima. Siis tuldi ja teatati Joosafatile, sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aaramist. Vaata, nad on Haselon Taamaris, see on Eengeedis. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes issandalt abi otsima. Ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalema koguduses issanda kojas uue õue ees ning ütles, issand meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Eks ole sina, meie Jumal, ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja annud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, su nimele pühamu, öeldes. Kui meid tabab õnnetus, mõõk, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid. Aamen. See on Jumala sõna. Koolipõlves juhtus mul selliseid asju, et ma kaotasin aegajalt midagi ära. Et koolipoistega vist ikka juhtub midagi taolist. Mõnigi kord. Kord näiteks kaotasin ära oma koolimütsi. Otsisin seda tükk aega taga, kuid üles ei leidnud. Kuni ühel hetkel mulle meenus, et ma võin oma mure Jumala ette kanda. Ma võin palvetada, et ma oma mütsi üles leiaksin. Ma tegin nii, palvetasin ja kuidas nüüd kellelegi tundub Jumala juhtimine või imelik asi, ma leidsin mütsi praktiselt koheselt üles. See oli minu jaoks täiesti ilmselge palve vastus. Ja kahjuks ei jäänud see seekordne mütsi kaotamine minu jaoks ainukeseks. Peagi olin ma taas olukorra ees, et see sama koolimüts oli jälle kadunud. Mulle meenus eelmise korra palve vastus. Ma ei hakanudki pikalt otsima, ma üsna kohe palvetasin selle pärast, et ma leiaksin ka see kord oma mütsi üles. Kuid sel korral läks teisiti. Ma ei leidnud oma mütsi. Ma isegi nüüd ei mäleta, kas ma üleüldse selle mütsi kunagi üles leidsin või jäigi see minu jaoks kadunuks ja vanemad pidid mulle uue ostma. Kaks erinevat olukorda. Või alguses nagu analoogilist, aga lõpud olid erinevad. Tänases pühakirjatekstis on kirjutatud kuningas Joosafatist, kuidas ta koos oma riigi rahvaga, kuidas nad paastusid ja palvetasid Jumala poole. Joosafat ja Juuda kuningriik olid hädaohus. Nende vastu olid tulnud sõdima, nagu on siin kirjutatud, Moabiidid, ammonlased ja meubid. Ja kuningale anti sellest teada, sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd haaramist. Vaata, nad on Haseron Taamaris, see on Eengedis. Joosafat, siis Juuda kuningas, Aasa poeg, ta oli paar põlvkonda varem kaheks jagunenud Iisraeli lõunariigi Juuda kuningas. Biiblist võib lugeda, et esialgu oli üks Iisraeli riik, mida said siis valitseda kuningas Saul, siis juba edasi Taaveti dünastia, Taavet, Saalomon ja alguses natuke ka Rehabeam, Saalomoni poeg. Rehabeami ajal tekis just riiklike koormiste osas tüli ja tegelikult kuningriik oli varemgi üsna hapralt, just eriti Taaveti ajal püsinud, et kui mitmel korral oli suur osa riigist läinud mõne mässaja sabas. Nii sündis ka nüüd. Suurem osa 10 suguharu 12 läksid Rehabeami vastu üles tõusnud ja siis ise juba pärast kuningaks hakanud Jerobeami järel ja kuningriik jagunes kaheks. Ja sellest nii-öelda üles tõusnud mässa maha hakanud riigis sai põhjariik Iisrael ja järele jäänud Taaveti soole järele jäänud kuningriik oli lõunariik Juuda. Ja siis seda lõunariiki valitses kuningas Taaveti sugu. Ja Joosafat oli otsene Taaveti järeltulija. Ajaloolaste andmetel valitses kuningas Joosafat aastatel 870 kuni 846 enne Kristust. Et see on siis väidetavalt üsna täpselt kindlaks tehtud. Meie jaoks on see igal juhul väga kauge aeg. Mõni sada aastat, vähem kui paar sada aastat jääb puudu 3000 aastast. Et ligi 3000 aastat on sellest möödas. Olgu veel vahemärkusena ära mainitud siin kohal, et vanasti oli nimedel reeglina tähendus. Nimi Joosafat tähendab heebrea keeles, et Jumal mõistab kohut või ka Jumal valitseb. Tõesti, need kaks märksõna, Jumal mõistab kohut, Jumal valitseb. Need iseloomustavad küllalt täpselt Joosafati valitsusaega. Ja tänane pühakirjatekst näitab üsna selgelt ka just seda asjaolu. Esimese kuningate raamatus 22. peatükis 43. salmis on Joosafati kohta kirjutatud. Ta käis täiesti oma isa Aasa teed, sellelt ta ei lahkunud, tehes, mis õige oli Issanda silmis. Kuningas Joosafati kohta on kirjutatud jah, et ta oli jumalakartlik. Et siin lugesin, et ta käis täiesti oma isa Aasa teed. Teisest kohas on kirjutatud, et ta käis kuningas Taaveti teedel. Kuningas Kuid samas on piiblist, kui Joosafati lugusid lugeda, siis mõnikord jääb mulje, et ta ühest küljest jah, oli küll Jumalale sõnakuul või ta oli Jumalakartlik. Teisest küljest ta just kui katsetas, mida Jumal tal teha lubab. Prohvet Jehu on kirjutatud, et isegi noomis Joosafati, et Joosafatil on isiklikud ja tihedad suhted Jumala kartmatutega. Joosafat nimelt käis koos Jumalast ära taganenud Iisraeli kuningatega sõjakäikudel. Ta tegi seda koos Ahabiga, Ahabi poja Ahasiaga ja vabandust, Ahabi poja Jooramiga ja Joorami poja Ahasiaga. Koos Ahabiga läks Joosafat kord isegi sõjakäigule sellest hoolimata, et Jumal oli prohvet Miika suu läbi annud otsese käsu igaühel koju tagasi pöörduda. Ja selles olukorras siin kohal käitus ka pealtnäha sõbralik Ahab Joosafatiga tegelikult väga alatult. Ma ei tea, kes on nüüd Joosafati lugusid lugenud, siis on kursis, aga et kui ei ole, siis ma nimetan siin mõne sõnaga. Ahab pani Joosafati just kui nii-öelda söödaks välja, et kindlustada sõjas enda puhtalt pääsemine. Oma ettevaatus abinõudest hoolimata Ahab siiski hukkus sellel sõjakäigul. Ja Joosafati elu sattus samuti tõsisesse ohtu. See vahejuhtum on kirja pandud teise kuningate raamatu 22. peatükis. Et siin just konkreetselt salmid 30-33. Ja Iisraeli kuningas ütles Joosafatile, mina panen sõtta minnes teised riided selga, aga sina kanna oma riideid. Ja Iisraeli kuningas pani teised riided selga ning läks sõtta. Aga Süüria kuningas oli annud käsu sõjavankrite pealikuile, neid oli tal 32 ja oli öelnud, ärge tapelge mitte ühegi muu vähema või suurema vastu, kui üks neis Iisraeli kuninga vastu. Kui siis sõjavankrite pealikud nägid Joosafati, ütlesid nad, see on kindlasti Iisraeli kuningas. Ja nad pöördusid tema vastu sõdima, siis Joosafat hakkas kisendama. Kui sõjavankrite pealikud nägid, et see ei olnudki Iisraeli kuningas, siis nad pöördusid tagasi tema järelt. Kogu see siin kohal põgusalt kirjeldatud lugu ja on kirjas samas peatükis, et võite seda kodus pikemalt lugeda. See on selline päris täispikk jutluse teema sellest rääkida, mis tõttu ma nüüd siin kohal katsun arutlemisega tänase kirjakoha mõtte juurde tagasi tüürida. Joosafati kohta on kirjutatud seda mitmes kohas, et ta tegi vägitegusid, et ta läks vägevamaks. Ta kindlustas Juuda riigi linnu ja kirjutatud, et ümberkaudsed rahvad, seal hulgas ka vilistid, kes olid muidu üldiselt tugevad suured vastased, et nad kõik tõid Joosafatile andamit. See Andami toomine tähendab, et need ümberkaudsed rahvad, nad olid Juuda kuningriigi alluvuses. Ega keegi vabatahtlikult seda ei tee, et oma raha ära viiks teisele valitsejale. Nüüd siit on näha, et Joosafati ajal oli riigis julgeolek, riik oli tugev ja valitses heaolu. Kuningas ja rahvas riik kõik said vägevamaks. Võibolla aga saabki seda üldist heaolu, selle üldise heaolu all ka sellest tuleneva võibolla tähelepanematuse all mõelda sellele, mis tänases pühakirja tekstis on, millest on kirjutatud, et Juuda kuningriigi vastu oli üldse saanud tekkida selline kolmik liit. Ja et nad olid saanud asuda kuningriigi vastu sõjakäigule nii, et info sellest kõigest jõudis Joosafatini alles siis, kui vastased olid juba konkreetselt Jeruusalemma poole teel. Kui nad, ma kaardi pealt vaatasin, et kui nad tegelikult olid juba üsna kaugel Juuda kuningriigi territooriumil sees. Et ja, igal juhul oli Juuda kuningal ja rahval nüüd maakeeli siis öelduna peenike pihus. Joosafat oli tõsises turvalisuskriisi olukorras. Ma oletan, et koha nimetused ei paikne ümber ühest kohast teise. See koht, mis tänases pühakirja tekstis on mainitud, vähemalt ühe nime järgi on ka täna sellisena tuntud. Ein Geed asub Surnumere ääres ja see on kaardi järgi nüüd ajaloolist marsruuti mööda liikudes Jeruusalemmast umbes 80 kilometri kaugusel. Et otse läbi Juudea kõrbe saaks veel lühemat teed mööda, aga tõenäoliselt seal kaudu ei liigutud. Kuid igal juhul oli vaenuvägi küllalt lähedal ja võib-olla sõjaväe liikumiskiirust prognoosida, et kui nad liikusid selle ajal jalgsi, et sellest hoolimata võis sõjavägi paari-kolme päevaga Jeruusalemma müüride all olla. Sellises keerulises olukorras oleks vast sõjaesiatundjate meelest kõige parem lahendus olnud püüda ehk vaenlasega mingit moodi leping saavutada, nendega kuidagi kokku leppida, maksta neile selle eest, et mida nad nõuavad, et nad ära läheksid, et nad riigi ja rahva alles jätaksid, et annaks nüüda aega jõudu koguda. Ja kui tõesti on kindel vastuhakkamise soov, siis oleks lahendus olnud ehk tõesti kiire tegutsemine, nimelt kiire palve taeva poole, samal ajal üldmobilisatsiooni välja kuulutamine ja pealinna kaitse organiseerimine. Võitu tuli sellises olukorras muidugi loota, tuli sellesse uskuda, muidu pole ju vastuhakkamisel üldse mingit mõtet. Kuid kainalt mõeldes nüüd kõike need asjaolusid silmas pidades, võidu võimalus oli vähe tõenäoline, sest kui vaenuvägi on ilma igasuguse tähelepanuta suutnud riigi territooriumile siseneda ja liigub pealinna suunas, on see ilmselge märk, et kaitse on hooletusse jäetud. Mida tegid siis Joosafat ja Juuda rahvas selles olukorras? Nad ei teinud kumbagi nüüd minu omast arust asjatundlikult pakutud lahendust. Ei kasutanud kumbagi nendest. Joosafat ja Juuda rahvas kasutasid kogu neile antud vähese aja palvetamiseks ja paastumiseks. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas ja Juuda kogunes issandalt abi otsima. Ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Kuninga ja rahva tegevus näitas, milline oli võib-olla sellest hooletusest hoolimata ikkagi see üldine vaimsus, mis riigis valitses. Kriisiolukorras keskenduti Jumala poole palvetamisele. Joosafat mitte lihtsalt ei paastunud, ei palvetanud abi pärast. Ta usaldas kogu selle lootusetuna näiva olukorra täiesti Jumala kätesse. Tänasest pühakirjatekstist paar salmi edasi, teise aja 20.12 on kirjutatud, et Joosafat tunnistas enda ja oma sõjaväe jõuetust ootamatult ründava tugeva vaenlase ees. Ta usaldas kohtumõistmise nende üle täiesti Jumala kätesse. Ma loen need Joosafati palvesõnad siit veel edasi. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale. Ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Kas kaasaegses maailmas on kombeks oma võimetust tunnistada? Ega vist. Isegi kui mõni asi või mõni olukord ongi võimuorganitel teinekord silm nähtavalt lausa kontrollialt väljas, tehakse selle kõige juures kõigest hoolimata ikkagi head nägu. Lubatakse, et küll vastavad instantsid korra tagavad. Riigitasandil on sellist halva mängu juures hea näo tegemise kommet, ütleks isegi, et väga raske koheselt muuta. Isegi kui keegi peaks Joosafati kombel oma jõuetust tunnistama, kui keegi peaks kutsuma riiki ja rahvast üles palvetama ja paastuma, siis suure tõenäosusega naerdakse ta välja või vilistatakse välja. Aga jah, Jumal lubab teinekord inimese elus kriise tulla. Ja nagu tänasest pühakirjatekstist on näha, sõjaolukordi oli Jumala silmis kurjategevate kuningate kõrval ka neil, kes kõigest tema teedel käisid. Jumal lubas Joosafati ajal Juuda rahvale selle mainitud nüüd sedavõrd ohtliku hetke. Aga Jumal andis kuningale ja rahvale ka võidu. Riik tuli sellest neid tabanud kriisist igas mõttes tugevamana välja. Kuninga ja rahva usk sai kindlamaks ja Joosafati vastu sõdima tulnud liitlased, kui veel edasi lugeda, siis nad pöördusid üksteise vastu ja hävitasid ise oma sõjaväe. Jumal andis toimunu läbi Juuda kuningriigile rahu ümberkaudsetest vaenlastest. Andis, nagu on kirjutatud, vaikse aja. Teise aja, see samas 20. peatükis, 29. salmis on kirjutatud, aga hirm Jumala ees valdas kõigi maade kuningriike, kui nad kuulsid, et Issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Veel nii-öelda kõrvalproduktina sai Joosafati sõjavägi vaenlastest maha jäänud sedavõrd suure sõjasaagi, et selle sõjasaagi kokkuriisumiseks kulus neil aega ei vähem ega rohkem kui 3 päeva. Joosafat koos rahvaga tänas ja kiitis Jumalat. Seda Jumalat, kes oli annud neile võimatuna näiva võidu. See vahejuhtu, millele ma täna tähelepanu olen pööranud, mis toimus kuningas Joosafati ajal, see kinnitas kuninga ja kogu rahva usku Jumalasse. See äratas usu nii-öelda uuele elule. Võib arvata, et enne oli neil selline, kuidas ma nüüd ütlen, heaolust tingitud vaimulik letargia, selline teatav uni. Aga see vahejuhtum raputas neid üles sellest. Kõiges sellest, milleni mugav ja turvaline elu neid oli viinud. Ja see sõjaline võit oli juutidele, kui Jumalast valitud rahvale, see oli neile püsimajäämise seisukohalt ülioluline. See oli riiklikus mõttes ilmselgelt vajalik. Kuid kui pidada silmas vaid inimese usku Jumalasse, siis sellest aspektist lähtuvalt ei olnud tegelikult isegi võit kui selline vajalik. Ajalookestel on korduvalt olnud näha, et jumalakartlikkus on kasvanud ka vangistuse ja tagakiusamise keskel. Tulen lõpuks veel korra tagasi alguses räägitud oma väikse kriisiolukorra juurde seoses oma selle koolimütsiga. Nagu juba nimetasin, ühel korral lahenes see olukord minu jaoks positiivselt, teine kord mitte. Ma rääkisin selle kogemuse teadlikult. Valisin sellise kogemuse oma elust, mida ei saanud serveerida kui sellist ilmselget edulugu. Ma rääkisin selle kogemuse selle mõttega, et inimesele pole antud nii-öelda õigeid ussisõnu, et Jumalat ja tema väge selleläbi oma äranägemise järgi nüüd hakata kasutama. palve vastused nüüd on Jumala käes. Ja inimese asi on võtta alandlikult vastu, mida Jumal talle annab. Samas on aga inimesel eesõigus loota Jumala peale. Inimesel on eesõigus uskuda sellesse Jumalasse, kes lõpeks igavikulisest perspektiivist lähtuvalt ikkagi tahab inimese jaoks parimat. Ja kes tahab lasta palve vastustena saadud kogemuse läbi inimese usul kasvada. Annaks Jumal ka, et täna võiks iga inimese usk temasse kasvada, seda hoolimata sellest, kas Jumalalt saadud palve vastus, kas see meeldib või mitte. Issand, õnnistagu teid selles. Aamen.